Oh, slow living can be life-giving, although we might disagree. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. The same old people.
Salut. Ce drag să mai zic. Probabil că vă întrebați și voi, după cum, dacă e să fiu sincer, la un anumit nivel mă întreb și eu, ce naiba se întâmplă? Și nu pentru că democrațiile se prăbușesc peste tot în lume, nu pentru că au loc atacuri oribile și inexplicabile chiar și în lumea ciudată a oamenilor nebuni, nu pentru că inflația e, în fine, inflația a mai scăzut așa, dar în general nu pentru că prețurile sunt nebune, nebune de tot, după cum ar spune Uzi. Chiar povesteam acum două zile cuiva că eu, când am venit în Amsterdam, era un pui de un, nu un pui de un kil, o caserolă de pui de un kil, piept de pui de un kil, 3,50 €. Între timp am interzis puiul ăla, pentru că era pui făcut cu tot felul de hormoni de creștere, cu antibiotice și așa mai departe. Dar bă, îți luai un kil de pui cu 3,50 €. E, unde vreau să ajung cu asta? Vizual, probabil că nu vă așteptați să mă vedeți una la mână chiar totuși atât de chel. Am descoperit o mașinărie cu care îmi tund chel și îmi place la nebunie. Cred că o să rămân chel de acum toată viața. Fără barbă. Mă rog, un pic de barbă. Și fără mustață. Și cu ochelari pe nas. Și probabil că în mod legitim, întrebarea cu care creierul vostru își clătește gingiile, De ce? E bine, am văzut asta la un să zic, gen TikToker, influencer în sfârșit, care făcea live-uri pe Twitch, mă rog, streamer. Era un streamer care făcea live-uri pe Twitch și de ce să stau eu cu toate luminile astea artificiale în ochi, mai ales că eu înregistrez acum seara? Păi de ce să stau eu cu 34.000 de Kelvin în nas dacă pot să am acești ochelari? Nici măcar nu s-ai mei, i-am găsit pe la intrare. Cred că s-a luat sora mea, a uitat pe aici la un moment dat. Deci, asta este toată explicația. Știu că e un pic anticlimactic. Propun să-i dăm drumul să vorbim despre utilitarism. One more time. That slow living can be life-giving, although we might disagree. Îmi pun masa, pun fața de masă, pun tacâmurile, pentru că la un moment dat vreau să vorbesc foarte serios despre filozofia morală a lui Kant. Aoleu, iară Kant! Răspunsul este da. Iară Kant, pentru că noi am discutat metafizica lui Kant, am discutat critica rațiunii pure, da? Însă filozofia morală a lui Kant este la fel de interesantă, dacă nu cumva mai interesantă și mai cunoscută. Nu, de fapt, sigur este mai interesantă și mai cunoscută, primul motiv fiind că este și mai ușor. Adică poți să înțelegi filozofia morală a lui Kant așa, în timp ce mai pui de o ciorbă, în vreme ce, după cum ați văzut, ne-am chinuit 5 episoade să dăm gata critica rațiunii pure, metafizica, deci. Eu acum voi pune masa, dau așa cu mâna, întind fața de masă, pun tacâmurile, bla bla bla, pentru ca în ianuarie să discutăm foarte serios alături de un invitat surpriză, Emilian Mihailov. Emilian fiind super mega expert pe problema filozofiei morale a lui Kant, despre deontologie. Dar deontologia lui Kant este ea însăși un răspuns la filozofia care domina iluminismul și care domina, deci, secolul al XVIII-lea, deși noi astăzi o asociem cu cei doi mari crai de la apus, deci, și anume Jeremy Bentham și John Stuart Mill. Utilitarismul nu apare odată cu Jeremy Bentham și John Stuart Mill. El, după cum am spus, se naște odată cu iluminismul și devine așa un fel de filozofie oficială a iluminismului și de aceea trebuie să discutăm întâi despre utilitarism pentru a îl înțelege pe Kant. M-am gândit să încep cu un scenariu imaginar. Întâi vă spun de ce și după aia vă prezint scenariul. Filozofia morală și filozofia politică sunt, de fapt, pentru cei care au răbdare să zgârmâne dincolo de suprafață, același domeniu filozofic. Pentru că ambele se ocupă de întrebarea care este relația dintre, pe de-o parte, preferința individuală și, de cealaltă parte, comunitatea și interesul comunității. Filozofia morală se concentrează mai mult pe prima parte. Se focusează, ca să o zic corporatist. Se focusează pe preferința individuală. Și filozofia morală te întreabă care este valoarea morală a actului pe care l-ai făcut sau a actului pe care urmează să îl faci. Dar această întrebare este pusă, evident, în relație cu cealaltă parte, și anume preferința sau interesul comunității. Filozofia morală este filozofie politică încă neamplificată la nivel social. De cealaltă parte, filozofia politică se concentrează pe a doua parte și întreabă care este binele societății, ce înseamnă o societate justă și așa mai departe. Știm toată povestea din Republica lui Platon până la John Rawls, trecem peste. Dar evident că iarăși toate aceste întrebări sunt puse în contextul unor preferințe individuale, în contextul unei naturi date a individului. De asta spun că filozofia morală și filozofia politică nu sunt decât două fațete ale aceluiași efort filozofic, și anume efortul de a răspunde la întrebarea care este relația dintre preferința individuală și comunitate. Iar această dualitate, această tensiune, poate fi scoasă la iveală cu un scenariu imaginar. Evident, foarte improbabil, ideea acestui scenariu, două secunde să văd dacă înregistrez, da? Ideea acestui scenariu nu e nici de cum de a preveni o întâmplare posibilă în viitor, nu, este un scenariu total imaginar, total fabulisticos. Bun. Vă avertizez că scenariul s-ar putea să aibă o oarecare dimensiune macabră, dar o să încerc să folosesc cuvinte normale ca să nu vă simțiți trigăruiți. După cum vedeți, eu sunt la curent cu toate. Eu nu prea am prieteni așa, dar în online am foarte mulți prieteni și sunt la curent cu felul în care vorbește Gen Z-ul în ziua de azi. Bun, fac o paranteză, scuze, probabil o să tai bucata asta, dar nu mai știu în ce context am făcut o glumă, sau mă rog, o glumă, am făcut o referință în timpul unui curs la tânăr și neliniștit. Și s-a uitat la mine ca la say what? Mai ales că în engleză the young and the restless. Și zic, n-ați auzit niciodată de tânăr și neliniștit? Și într-o clasă de vreo 30 de studenți n-a auzit niciunul. Și după aia zic, da, ți-a auzit de... Și mă gândeam la toate serialele de cacao, mă rog, de cacao, mie îmi plăceau și nouă ne plăceau. Toate serialele deja la vremea aia demodate, care rulau pe ProTV în anii 90 și în anii 2000. Și m-am gândit, da, de Colombo ați auzit? Nu, n-a auzit, sir. Și zic, da, de MASH ați auzit? Zic, nu, n-a auzit. În fine, MASH e și pentru mine... Deci n-a auzit de Tenicet și m-am simțit foarte bătrân, așa că cred că o să-i pic pe toți, glumesc. Bun. Scenariul este în felul următor. Un terorist plasează o bombă în centrul orașului. Bomba e plasată, îl și prindem pe terorist, dar nu știm unde este bomba. Ori a căuta... Bomba este de dimensiunea unui laptop, unei genți cu de laptop. A căuta o geantă sau un ghiozdan într-un întreg oraș, ne imaginăm că e un oraș foarte mare, e iluzoriu. Așa că șansele noastre de a obține informația aceasta vitală, apropo, dacă vreți, o putem face bombă atomică. Șansele noastre pentru a obține această informație sunt deci legate de actul imoral al torturii. Să ne imaginăm că am putea tortura acest terorist pentru a obține informația necesară și că dacă găsim bomba, reușim să o dezamorsăm. Este moral să torturezi în aceste condiții? Nu vă întreb retoric. Vă întreb ca să vă gândiți și să vă răspundeți vouă înșivă. E normal, I guess, e retoric într-un sens. În sfârșit, înțelegeți ce vreau să zic. Vreau să mergeți alături de mine pe acest scenariu sau prin acest scenariu. Este bine, este moral, este justificabil să torturăm teroristul? Acum că v-ați răspuns la această întrebare, nu mă interesează ce v-ați răspuns, ar fi ciudat să-mi răspundeți pentru că sunt eu doar eu și o cameră de filmat aici, dar aș vrea acum să modific un pic scenariul și vă spun și de ce. S-ar putea ca pentru cei care au răspuns da, răspunsul să fie influențat de faptul că teroristul este cel care este vinovat. Cu alte cuvinte, să nu măsurăm imoralitatea torturii comparând-o cu moralitatea salvării vieților, ci să comparăm, să măsurăm imoralitatea torturii plus vinovăție comparând-o cu salvarea de vieți. Așa că haideți să facem o mică schimbare. Să presupunem că printr-o minune, să presupunem că torturarea acestui terorist nu funcționează. Da? Am încercat să, nu știu, îi tai palme, îi arăți videoclipuri cu Cezar Ionașcu, nu știu exact cum se torturează în ziua de azi, dar să presupunem că nu funcționează. Ca prin minune, descoperim că teroristul nostru are o familie. Și să presupunem că în timpul pe care îl avem, îți dai seama că TikTok, TikTok, nu ai tot timpul din lume, avem acces la fetița lui. Fetița lui de doar 5 ani, care nu știe că tati e terorist și n-are nicio vină. Să presupunem că, testând această alternativă, descoperim că alternativa dă roade. Cu alte cuvinte, că teroristul nostru dă semnale că ar ceda, văzându-și fata torturată. Din nou, rolul acestui scenariu e de a simplifica și a aduce până la abstracție relația dintre interesul individual, în cazul acesta interesul unei fetițe nevinovate, și interesul publicului, interesul societății, interesul grupului mare al comunității. Revenim cu aceeași întrebare. Este moral, este justificabil să torturezi în aceste condiții? Gândiți-vă un pic, nu atât în termenii unei decizii pe care ați lua-o. Pentru că, iarăși, noi încercăm prin acest experiment să eliminăm tot felul de variabile. În momentul în care ești în măsură să iei o decizie și nu ești cel care întreprinde acțiunea respectivă, s-ar putea să fie ușor de zis, da, domne, păi cum, salvăm zeci de mii de vieți? Asta e interesul individual, dar salvăm, ia uite câte vieți salvăm. Dar pentru a încerca să ajungeți în situația respectivă, imaginați-vă că dumneavoastră sunteți cel care torturează. Cum se numește nu călăul, călăul e la, cum îi zice, torționarul. Bravo, mă. Am vocabularul unei balene. Torționarul. Da, am făcut-o și pe asta. Am făcut și sunete de balene. Check, ok. Imaginați-vă că dumneavoastră sunteți torționarul, iar această fetiță este în fața voastră și aveți în mână viața a mii, poate zeci de mii de oameni. Bun. Aș vrea deci să lăsați acest scenariu să reapară din când în când în discuțiile noastre. Pentru că e foarte ușor să te pierzi în generalități despre, stai dumne, care este binele comun, care este binele individual și așa mai departe. De fiecare dată când ajungem la o concluzie sau la o concluzie intermediară, gândiți-vă un pic că, iarăși, sunteți torționarul cu pricină. Utilitarismul este, deci, filozofia morală pentru care binele, valoarea unui act, valoarea morală a unui act, este egală cu măsura în care acel act produce bine comun. Într-o expresie celebră, utilitarismul este filozofia care se interesează de the greatest happiness of the greatest number. Fericirea celor mai mulți, a cât mai mulți oameni. Nu, deci eu chiar sunt, eu sunt analfabet, de fapt, știi? Eu cu astea, cu doamne, să vezi John Stuart Mill, ca așa, dar eu sunt, de fapt, în sinea sinelui meu, eu sunt analfabet. Încă nu v-ați dat seama, ăsta e singurul motiv. Bun. Acum nu vreau să mă cac pe mine, dar vreau să vă zic că perioada în care predau în olandeză este, din punct de vedere al performanței în celelalte două limbi pe care le folosesc, și anume română și engleză, absolut oribilă. Dintr-un motiv sau altul, atunci când predau în engleză, nu se întâmplă nimic cu mine. Predau în engleză, vin acasă, vorbesc în engleză, să zic că cu fetița mai vorbesc și în olandeză, cu oamenii să zic și în olandeză, tot e ok. În momentul în care am perioadă de predat în olandeză, bă, nu mă mai exprim ca lumea în engleză, nu mă mai exprim ca lumea în română, nu mă mai exprim ca lumea nici în olandeză, că oricum olandeza mea nu e la nivelul englezei. Deci, în momentul, se prăbușesc practic toate cifrele în toate cele trei limbi. Actul este, deci, bun, moral, just, apreciabil, justificabil, în măsura în care produce, repet, cât mai multă fericire pentru cât mai mulți indivizi. Dacă trebuie să dau pagina. Filozofia utilitaristă este asociată de regulă cu Jeremy Bentham și John Stuart Mill, însă eu aș vrea să discut despre bazele, fundamentele utilitarismului și aș vrea să discut despre perioada înainte de Jeremy Bentham și John Stuart Mill. Nu că ar fi cine știe ce expresii foarte sofisticate ale utilitarismului în această perioadă, dar că mi se pare normal să fim cât mai preciși din punct de vedere istoric. De exemplu, Joseph Priestley a fost un adept al și un filozof care a scris pe tema utilitarismului. Rectific, de fapt, el n-a fost filozof, el a fost om de știință, în modul cel mai general, un fel de savant, așa, un polimat. A fost și chimist, a descoperit oxigenul. Nu știu exact care e povestea, cred că înainte de Lavoisier sau independent după, dar oricum independent de el, ceva din ăsta, știu că i-a zis aer deflogisticat, pentru că trăim în perioada teoriei flogistonului, nu intru în detaliu, detalii. A studiat și fenomenul electricității, a descoperit, nu atât, nu electricității, în general, conductivității, a descoperit, cum zice, guma de șters. mai face o descoperire, mai alea, mai pui de un ceai și, atenție, apa minerală. Na, voi ce ați făcut în viața asta? Eu nu mare lucru. Voi poate mai mult. Dar cred că niciunii dintre noi n-am descoperit oxigenul, guma, apa minerală și tot felul de fenomene asociate cu conductivitatea electrică. Ca să nu cumva să nu rămâneți umili. Bun. Un alt filozof asociat cu utilitarism, voi despacheta imediat ideile utilitariste, dar deocamdată vreau să fac așa un mic, o mică listă cu filozofi. Helvetius este Claude Adrien Helvetius, este un francez, este un francez de numele căruia se leagă și scrierile revoluționare. Suntem pe la jumătatea secolului al, mă rog, trecem către sfârșitul secolului al XVIII-lea. De la Helvetius avem și ideea asta că, de fapt, plăcerile care contează sunt plăcerile educate. Plăcerile nu alea de prima mână, cum te trezești dimineață și te gândești, bă, ce aș vrea să fac? Nu, sunt plăcerile alea raționale, plăcerile pe care le ai, de fapt, atunci când privești lucrurile în mod rațional. Deci nu orice plăcere se pune. Vom vedea că această problemă va apărea la un moment dat în filozofia utilitaristă. Apoi, până să trecem la Hume, pentru că de fapt vreau să ajung la Hume, apoi Francis Hutcheson este cel care a, căruia îi atribuim expresia "The greatest happiness of the greatest number", într-un eseu intitulat "A System of Moral Philosophy" în 1755. Iarăși, vedem că în afară de expresii de-astea mai superficiale, toți cei care au luat ideea utilitaristă mai în serios, atât Helvetius cât și Hutcheson, discută despre plăceri și încearcă să facă distinția între plăceri superficiale, imediate, carnale, fizice, în sfârșit, bla bla bla, înțelegeți voi, și plăcerile care sunt asociate cu viața virtuoasă. Vom vedea că și John Stuart Mill va vorbi despre această profound happiness, această fericire, mă mai uit din când în când să văd dacă înregistrez, această fericire profundă, aproape că am spune fericire pe bune, nu fericire fake, atunci când evaluăm actul sau comportamentul sau decizia în sfârșit. Dar filozofic și, am putea spune de fapt, epistemologic, istoria utilitarismului trebuie legată de numele lui David Hume. Dacă mai țineți minte, în episoadele despre Hume, am povestit că pentru empiriști, rațiunea nu are funcția asta de a da adevăruri, de a... fac o secundă să treacă, două secunde să treacă... Nu știu dacă se aude, dar în sfârșit... Da. Dacă mai țineți minte, pentru Hume, deci, rolul rațiunii nu era acela de a, nu știu, de a fi un fel de sursă de adevăruri de la care trebuie să construim în sus, ca la Descartes. Pentru empiriști, observația sau simțurile dau adevărul, conexiunea cu realitatea. Iar rațiunea vine să organizeze, rațiunea are o funcție instrumentală. Rațiunea este doar răspunsul la întrebarea cum îmi satisfac plăcerile cât mai bine, cât mai eficient, cât mai repede și așa mai departe. La un moment dat, Hume spune că rațiunea este sclavul sentimentului de plăcere. Repet, știu că am zis deja, dar aș vrea să repet. Când utilitariștii sau empiriștii se referă la plăcere, ei nu se referă neapărat la faptul că dai gata o budincă de ciocolată sau că te uiți 5 ore la nu știu ce serial dobitoc pe Netflix, ceea ce eu fac, zic dobitoc, auto, self-deprecating, da? Autoflagelare. Deci nu neapărat, și astea, bineînțeles, dar nu neapărat la astea. Se referă la plăceri într-un sens mai general, la fericire, dacă e să vorbim deodată cu Aristotel. Bun. Deci pentru Hume, care este părintele utilitariștilor mult mai mult decât ceilalți, Priestley, Helvetius și Hutcheson, pentru Hume rațiunea este deci cea cu care controlăm natura, cea cu care cea cu care supunem natura are această funcție instrumentală, însă sensibilitatea, sentimentul, plăcerea dă binele. Vreau să zic că m-a curentat firul ăsta un pic. Pentru Hume, așadar, intuiția morală și până la urmă ceea ce dă obiectivitate judecății morale nu este conceptul a priori sau, în sfârșit, ca la Descartes, un adevăr de ăsta indubitabil. Nu. Ceea ce dă justificare morală este contactul cu sensibilitatea, cu sentimentul de plăcere. Atunci când mă gândesc, hai să vorbim din nou despre experimentul nostru mental. Atunci când mă gândesc, e bine să fac asta sau nu-i bine să fac asta, eu de fapt îmi produc în imaginație acel sentiment de apreciere sau dezgust. Și atunci lucrurile nu sunt bune în mod obiectiv, lucrurile nu sunt rele în mod obiectiv, ceea ce facem atunci când vorbim despre bine și despre rău, filozofie morală, atunci când facem filozofie morală, nu facem decât să reflectăm asupra acestor reacții până la urmă fiziologice. Plăcere, dezgust sau plăcere și durere. Bun, acesta este deci panteonul utilitarist. Astăzi nu vreau să vorbesc neapărat despre lucrările vreunui filozof, vreau să ne uităm un pic la teza utilitaristă și să încercăm un pic să înțelegem problemele asociate cu această teză, care apropo e destul de intuitivă. Utilitarismul este deci, în primă instanță, asta trebuie să observăm și de aici se va naște și distinția față de deontologie, utilitarismul este o formă, o variantă de consecințialism. Consequentialism. Consecințialismul este, într-un sens ceva mai general, familia de filozofii morale care ne spun că valoarea este dată de consecințe. Deci dacă vrei să vezi cât de bun este un act, trebuie să te întrebi, trebuie să investighezi consecințele. Atenție, nu toate formele de consecințialism sunt utilitariste. După cum am spus, utilitarismul este binele comun, bla bla bla. Dar, de exemplu, egoismul. Egoismul este și ea o filozofie morală. Este o filozofie morală stupidă. Este o filozofie morală pe care Andrew Tate și cum îl cheamă Cezar Ionașcu sunt gata să o adopte pentru că ei au petrecut mai puțin timp pe băncile școlii decât Greta Thunberg, cum zice Ricky Gervais. Deci, egoismul este și el o formă de consecințialism. Să-mi fac bine mie și să mă ajut pe mine și să am eu grijă că eu sunt ok acolo cu două Lamborghini-uri în curte, ce visează ăștia în sfârșit, este un fel de consecințialism. Nu este foarte sustenabil din mai multe puncte de vedere și senzația mea este că nu e de fapt foarte satisfăcător. Asta e vibe-ul meu, e doar o intuiție, dar ăsta e vibe-ul pe care îl primesc eu din toată lauda cu care vine genul ăsta de filozofie morală. Dar în sfârșit, deci utilitarismul este o formă de consecințialism. Foarte pe scurt, hai să spunem că consecințialismul nu e de la sine înțeles. A te uita la consecințele unui act pentru a evalua, pentru a îl evalua din punct de vedere moral, nu e de la sine înțeles, e o opțiune. Vom vedea că pentru Kant, consecințele, și o să vă citesc imediat un pasaj important, consecințele sunt, de fapt, irelevante. Ce vreau să spun este că utilitarismul și consecințialismul în general aleg, deci, să privească în viitor relativ la actul respectiv, în vreme ce, cliffhanger, nu o să intru în detalii deocamdată, în vreme ce, fără a intra în detalii, există și posibilitatea de a te uita în spate. De a te uita, hai să vă spun pe scurt, de a te uita la regula sau maxima pe care acel act a urmărit-o. Bun. Deci, utilitarismul este o formă de consecințialism care asociază valoarea morală cu bunăstarea, the greatest happiness of the greatest number, whatever, bunăstarea comunității. Trebuie spus acum, până să intrăm în multele probleme, mă rog, voi discuta două dintre ele, cele mai importante, trebuie spus că la vremea respectivă, ne aflăm acum între jumătatea secolului al XVIII-lea, 1750-60, și jumătatea secolului al XIX-lea, 1850-60, utilitarismul era o formă de filozofie morală extraordinar de progresistă. De ce? Păi în primul rând, iată cum poți face filozofie morală, poți spune asta e bine, asta nu e bine, fă mai mult de asta, fă mai puțin de asta, fără să faci referință la o autoritate. Poate v-a scăpat detaliul ăsta, dar religia, Dumnezeu, ce zice Biblia, ce nu zice Biblia, ce zice religia nu știu care, dar ce zice religia cealaltă, dar ce mai zice nu știu ce preot, etc. Toate aceste considerente sunt, de fapt, în logică utilitaristă, irelevante. Așa, un alt motiv pentru care utilitarismul era la vremea respectivă foarte progresist și probabil că vă întrebați, dar nu mai e sau ce s-a întâmplat, o să vă explic imediat, este că, de fapt, utilitarismul are un soi de egalitarism în sânul lui. Pentru că în momentul în care spui valoarea unui act este dată de contribuția pe care o are la fericirea totală, da? Vom vedea că e un egalitarism care eșuează. Dar te gândești egalitar că fericirea tuturor indivizilor contează la fel de mult? Și anume, este fericirea împărțită la fericirea comună, la binele comun. La vremea respectivă, când ne aflăm, apropo, istoric vorbind, în perioada de glorie a laissez-faire-ului capitalist, fabrici enorme în care se muncea ore, 12 ore pe zi, 13 ore pe zi, 14 ore pe zi, copiii munceau de la vârsta de 9 ani, atât băieții cât și fetele, se dormea și se trăia și se mânca în condiții absolut imposibile, tamisa era maro, că toată lumea se căca în ea și nu purifica nimeni nimic. Apropo, atât Bentham cât și John Stuart Mill au locuit în Londra și cred că nu e irelevant acest fapt istoric, această coincidență. Istoria, Londra era jegoasă și, de fapt, menită să susțină interesele economice ale unei elite. Și atunci spune că dacă vrei să faci bine, dacă vrei să fii un om moral, dacă vrei să fii un om just, trebuie să ai în vedere interesul celor mulți, era a merge în răspăr față de ce se întâmpla la nivel de politici publice. Pentru că laissez-faire-ul capitalism, deci capitalismul fără prea mare intervenție din partea statului, de unde și expresia laissez-faire, lasă să facă, lasă-l să facă în sfârșit, a avantajat foarte mult creșterea industriei în Anglia. Suntem, apropo, în cam la mijlocul revoluției industriale. Nu știu exact când a fost inventat motorul cu aburi, dar industria, mai ales industria grea, industria petrochimică, industria cărbunelui, sunt într-o perioadă de expansiune în detrimentul celor mulți. Deci în contextul în care cei puțini domină și cei mulți sunt dominați, a spune, hei, interesul comun, fericirea comună, the happiness of the greatest number, este ceea ce contează, este o idee, o filozofie, o poziție foarte progresistă. Și în sfârșit, după cum am spus, utilitarismul este filozofia, prin excelență filozofia iluministă. Este ideea că ai putea raționaliza, cred că într-un sens acesta este și punctul de atracție al utilitarismului. Într-un sens, dacă ai putea să calculezi fericirea, să zicem că ai două acte, actul 1 și actul 2. Dacă ai putea să le compari matematic, să faci calculul, să ai formule, să ai ecuații și să vezi care produce cea mai mare fericire, cea mai multă fericire, care are efectul, care are consecința pentru binele comun, cel mai mult bine comun, hai să spunem. Și apoi să alegi acela care aduce cât mai mult bine comun, ai raționalizat moralitatea. Orice poate fi mai în natura iluminismului ca mișcare culturală decât această ultimă frontieră a procesului de raționalizare, așa nume raționalizarea moralității. Calculul felicitous calculus sau benthamite calculus, calculul pe care îl sugera Jeremy Bentham, era exact acesta. Pui la oaltă fericirile, pui la oaltă consecințele pentru mulțime, compari și ai rezultatul rațional. Asta face din utilitarism o filozofie foarte atrăgătoare, mai ales în context iluminist. Bun. Toate bune, toate frumoase, două secunde să văd dacă am spus tot ce speram să spun. Dar utilitarismul are și două mari probleme. El are de fapt mai multe probleme. Există câteva cărți scrise pe... De fapt se tot vorbește, nu știu câți filozofi mai sunt utilitariști astăzi, dar se vorbește în continuare despre utilitarism. Și există variante utilitariste care sunt astăzi ceva mai acceptabile, dar din cauza acestor probleme, din cauza acestor probleme, nimeni în ziua de astăzi nu mai este de fapt pur sânge utilitarist. Și o să vă explic imediat de ce. În primul rând avem această noțiune de utilitate sau fericire sau bunăstare, în sfârșit. Spuneți-i cum vreți. Avem această idee de fericire care, după cum ați văzut, ghidează toată filozofia utilitaristă. Deci în scenariul nostru imaginar, urmărind utilitatea celor mulți, evident că vom spune da, acea persoană trebuie torturată. Pentru că binele celor, binele învinge. Binele învinge, domnule. Ce s-o fi întâmplat cu Tamango, bă? Mai trăiește Tamango? O întrebare la care voi răspunde singur mai târziu. Da, deci problema utilității este că, în ciuda tuturor eforturilor și în ciuda tuturor tentativelor, mai mult sau mai puțin subtile, de a reforma, de a reformula întrebarea, niciun filozof n-a reușit să răspundă la întrebarea ce anume mai exact este această utilitate. Este exact hot potato, este exact o problemă care este dată de o parte, de cealaltă, de în sfârșit, și pe care de fapt nimeni n-a reușit să o rezolve. Și vedeți voi, lipsa asta a unei definiții duce la probleme ulterioare. De pildă, ce ne facem cu preferințele individuale care sunt generalizate, dar care sunt clar ilicite sau imorale? Ce facem cu societățile în care există, și vorbim de societățile secolului al XVIII-lea, ce facem cu societățile în care este acceptată sclavia, sclavagismul? Pentru că sclavagismul, ok, este exploatarea unei minorități, dar dacă te apuci să faci calcul, dacă calculezi, de fapt, fericirea celor mulți este crescută, este amplificată. Contribuția sclavagismului la bunăstarea economică, cel puțin, a celor mulți, e evidentă. Ba mai mult, oamenii aveau tot felul de convingeri dubioase despre distinția dintre rase și așa mai departe. Încă nu apăruse, nu vorbim încă de perioada lui Darwin, dar în perioada pre-industrială și până foarte departe în perioada industrială, oamenii încă lucrau cu convingeri d-astea din scrierile medievale despre distinția dintre negri și albi, dintre asiatici și europeni și așa mai departe. Ce vreau să spun este că utilitatea nu este doar una economică. Este și o utilitate culturală. Oamenii se gândeau, iată, așa trebuie să fie lucrurile, și anume albul trebuie să îl domine pe omul de culoare, orice culoare ar fi. Las deoparte faptul că tot acest limbaj cu culori și africanii sunt negri și chinezii sunt galbeni, e idiot total. Și, în fine, uneori tentativele de a nu folosi acest vocabular sunt și ele destul de ridicole, dar e clar că este anacronistic. Mă rog, nu anacronistic, este învechit. Bun. Ce facem, deci, cu preferințele iraționale? Dacă preferința celor mulți contravine interesului minorităților, iată ce se întâmplă, iată de ce v-am spus că progresismul, la un moment dat, o să se rupă. Atunci când o elită exploatează o majoritate, ne uităm la contextul industrializării, când o elită capitalistă, the CEOs și Elon Musk, exploatează o comunitate, a fi utilitarist înseamnă a fi progresist, înseamnă a lupta pentru justiție socială. Dar atunci când o majoritate exploatează o minoritate, cum este cazul sistemului sclavagist din statele din Sud, din America, atunci când se inversează, deci, relația de exploatare, a fi utilitarist nu mai este a fi progresist. Din contră, este a fi retrograd, cu alte cuvinte. Este a fi tradiționalist, l'ancien régime, dar adăugând așa un fel de retorică de calcul benthamite, calcul utilitarist, calcul rațional. Deci, problema nedefinirii utilității se revarsă în tot felul de probleme adiacente. Încă una și după aia trec la a doua mare problemă. În momentul în care eu nu am o definiție ca lumea a utilității, nu pot să fac nici acea distinție pe care mulți au vrut să o facă între între fericirea, vezi, Doamne, superficială sau carnală sau reptiliană sau biologică, în sfârșit, bla bla bla, alea mai nașpa, și fericirile pe bune, fericirile înalte, the virtuous life, cum zice Hutchison. The virtuous life, dar alunec, s-ar putea utilitarismul astfel, să zic, dezvoltat, să fie mai acceptabil, pentru că ne dăm seama că s-ar putea să fie o distinție acolo de făcut. Dar încetează să mai fie, de fapt, utilitarist. De ce? Pentru că dacă eu spun, ok, plăcerile astea, a mânca un Big Mac, a te juca fotbal, a te uita la fotbal, a te uita la fotbal și a sparge semințe, a te uita la fotbal și a sparge semințe și după ce mănânci super multe semințe, prima gură de bere rece, știți ce zic? Astea sunt plăceri, astea aduc o fericire, dar fericirea asta nu e fericire pe bune. Ok, ține-le acolo. A citi Platon, a asculta Schopenhauer, cum a zis doamna aia, a intra în discuții filozofice despre natura moralității, a citi Scrisoarea întâi ca să poți să dai pe bune citatul ăla pe care ai vrut să-l dai cu seara ei, luna ei, cărare, suflă în rumânare, da? Știi, toată chestia asta cu naționalismul mi-a dat de gândit, pentru că eu nu prea am citit poeți români, nu prea am citit scriitori români, nu prea am citit filozofi români, cu excepția lui Blaga, în sfârșit. Anyway, avem, deci, al doilea pumn de preferințe, care sunt preferințe înalte. Sunt preferințe de alea bune, domne. Domne, de om rațional, deștept. Ok, stai un pic, dar înseamnă că preferințele astea nu sunt, de fapt, pure. Ele însele, luate ca motiv, ca măsură a valorii unui act, ci sunt luate în vederea a altceva, în vederea unui ideal care nu este el însuși utilitate. Ce vreau să zic e în felul următor. Dacă eu zic, domne, a citi Platon este o preferință mai înaltă, mai pe bune, și cineva mă întreabă de ce, eu nu pot să zic că îmi produce mai multă fericire. Din contră, a citi Platon este o relație de constantă ceartă și efort și hai să mergem înapoi, stai un pic, în unde-i firul, că e dialog, da? E foarte greu să citești Platon. Ar fi ridicol să spunem că citirea dialogurilor lui Platon îți produce un fel de fericire mai mare. Din contră, e un supliciu, un efort pe care îl accepți în vederea unui ideal ulterior. Păi stai un pic, mai ești utilitarist? Hey, tu, John Stuart Mill, că distinția asta apare foarte clar la John Stuart Mill. Mai ești utilitarist? Pentru că se pare că ce vrei nu este pentru că îți produce o anumită fericire, ci este în pofida faptului că nu-ți produce acea fericire și este în vederea unui ideal ulterior și anume, nu știu, ești mai rațional, mai deștept, mai just, mai cumpătat, etc., etc. Deci, a aduce virtuți și valori pe ușa din spate distruge principiul de bază al utilitarismului și anume că fericirea este binele final. Aceasta este problema utilității. Aș vrea să trec acum la o problemă pe care o să o discut ceva mai rapid pentru că vreau și să fac treaba aia cu citatul din Immanuel Kant însuși. Să revenim. În momentul în care ai în vedere maximizarea fericirii pe plan social, trebuie să te întrebi, ok, dar cum este distribuit acest plus de fericire? Să zicem că în societate am 10 oameni și actul meu, politica mea, decizia mea în sfârșit, fiecare dintre ei are fericirea la 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ori 10, 50 dă fericiri în momentul T0. Să zicem că actul meu îl avantajează pe numărul 1, în așa fel încât fericirea lui se duce de la 5 la 10, să zicem că 10 e maximum, și restul rămân 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Deci am 5 ori 9, fii atent că mă fac de râs acum, 5 ori 9, 45, plus 10, 55. Păi, nu trebuia să mulțesc, că puteam pur și simplu, în fine, trec peste, eu n-am terminat mate info, da? Păi, acest act este, prin definiție, un act moral. De ce? Pentru că a maximizat fericirea. Și veți spune, păi stai un pic, dar n-a maximizat fericirea tuturor. Dar cine a zis că trebuie maximizată fericirea tuturor? Cine a zis că trebuie maximizată fericirea tuturor în aceeași măsură? Nu utilitariștii. De-aia zic că utilitariștii sunt egalitarieni într-un sens, au în vedere binele comun, dar nu au neapărat instrumentele necesare pentru a rezolva probleme de justiție distributivă. Să dăm alt exemplu. Să zicem că fericirea tuturor de la 1 la 9 este, iarăși, maximizată, se duce la 10, deci avem 90, foarte frumos, foarte frumos, dar fericirea numărului 10 este la 0. Utilitaristul, aceasta este situația scenariului imaginar, v-ați prins, utilitaristul va trebui să conchidă că actul respectiv rămâne moral. De asta spun că problema distribuției este de fapt cea care face din utilitarism o formă învechită de filozofie morală, pentru că nu te poți apuca de distribuții juste fără un ideal al justiției independent de fericirea oamenilor. Problema distribuției este deci, într-un sens, mai serioasă decât problema definirii utilității. Acum, pe final, aș vrea să fac un fel de analiză de text, dar nu știu dacă voi găsi varianta în română a primului paragraf dintr-un eseu important al lui Kant, să vedem cum de fapt el se poziționează de la bun început împotriva utilitarismului și această scurtă analiză pe text va fi și stepping stone-ul către următorul episod. Da, nu am găsit varianta în română, o să traduc, o să mă rezum doar la două propoziții pe care aș vrea să le citesc și să le traduc. Mă aflu deci în prima secțiune a celebrului eseu al lui Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, translated by Thomas Abbott, whatever, 1785. Bun. Prima frază, deci practic aici începe filozofia morală kantiană. Nothing can possibly be conceived in the world or even out of it which can be called good without qualification except a good will. La prima vedere n-are nicio legătură cu utilitarismul. Să traducem. Nimic nu poate fi conceput în lume sau în afara ei ce poate fi numit bun fără qualification, fără calificări, cu excepția unei voințe bune. Păi țineți minte că am spus că utilitarismul se uită în viitor, consecințialismul în general se uită în viitor, în vreme ce deontologia se uită în spate? Pentru utilitarist, puțin contează care este voința din spatele unui act. Pentru un utilitarist, de fapt, voința din spatele unui act nici măcar nu apare pe radar, nici măcar nu e în ontologia utilitaristă. Ce contează sunt consecințele. A doua frază, un pic mai, al treilea paragraf. A good will is good not because of what it performs or effects. Aha, aici croșeul către utilitariști e mult mai clar. A good will is good not because of what it performs or effects. O voință bună e bună, nu pentru performanțe sau efecte. Not by its aptness for the attainment of some proposed end. Nu pentru abilitatea acestei voințe de a obține aceste țeluri, de a îndeplini aceste țeluri. Păi aici, din nou, croșeul către Hume este clar. Țineți minte că Hume a spus că rațiunea este subjugată sentimentelor, subjugată țelurilor date de sentimente. But simply by virtue of the volition. Dar pur și simplu prin în virtutea voinței. Ceea ce pare să spună Kant, și vom vedea că lucrurile sunt mult, mult, mult mai subtile și mai complexe decât atât, pare să spună în felul următor. Atunci când voința individuală, actul de voință, se îndreaptă către bine, se îndreaptă către acest bine pe care l-am putea evalua independent de efecte, efectele nu contează. Cu alte cuvinte, poți să faci bine, un act moral, iar efectele să fie dezastroase. Pentru a bucle la buclă, s-ar putea să faci un bine salvând o viață individuală în detrimentul celor mulți. Cred că e clar pentru toți cei care au urmărit acel scenariu imaginar care ar fi fost alegerea și decizia lui Kant. Ne auzim data viitoare, sărbători fericite și să aveți o perioadă de vacanță cu cât mai puțină politică. Vă las să vă gândiți. If most our lives are lived in black and white, it makes the gray so hard to see. It makes the gray so hard.